Krásné dopoledne. Se mnou ve studiu už je i můj dnešní host, který vyrostl v panelovém domě na sídlišti, studoval teologii, ale nakonec ho zlákalo tradiční tesařské řemeslo. Jako samouk postavil dvě stavby a později se nechal najmout jako tesařský učeň. A dnes rekonstruuje památky za pomocí původních technologií a já tady ve studiu Českého rozhlasu vítám Romana Kloučka. Krásné dobré odpoledne.
Dobrý den.
Ten váš příběh je neobyčejně zajímavý. Mohli bychom začít úplně od začátku. Odkud pocházíte?
Já jsem se narodil v Karlových Varech a vyrůstal jsem na Růžovém vrchu, takže na sídlišti.
Vy jste si potom hledal cestu k víře, jestli to říkám dobře.
Já jsem spíš si víra našla mě, nedá se říct, že bych si ji hledal. Já jsem pracoval jako učitel na základní škole ve Žluticích a tam jsem se vlastně ocitl najednou v kostele, ani nevím jak. A když jsem se rozhlídl, tak jsem zjistil, že to je prostor, který v mém životě úplně chyběl. Prostor něčeho, co jsem nedokázal tenkrát vůbec popsat, ale strašně moc jsem to chtěl.
A začal jste dokonce studovat teologii.
Ano. Já jsem se seznámil s páterem Liškou, což byl tamnější farář a takový moudrej, starý pán. Takový archetyp starce, by se dalo říct. Jo, mě to velice přilákalo, protože dědečka jsem vlastně nepoznal, z dědečků ani jednoho z těch dvou jsem moc nezažil, trošičku. A páter Liška mi prostě ukázal nový svět, takže já jsem chtěl být jako on. Já jsem chtěl být farář a tak jsem šel studovat teologii.
A dokončil jste nakonec tu školu?
Trošku s problémama, protože na poprvé jsem to úplně nedal. Denní studium mě vlastně, dá se říct, že mě to nestačilo, neuspokojovalo mě to. To prvotní nadšení, který jsem zažil, tak tam postupem času začalo vyprchávat a já jsem se začal pohlížet jinam a vlastně jsem časem toho denního studia nechal, takže jsem tu školu dokončil dálkově až mnoho let později.
A když jste tedy zjistil, že nechcete být farářem, tak čím jste se rozhodl, že chcete být?
Mně to bylo takový, že tenkrát jsem vlastně hlavně nechtěl být tím farářem a tak jsem ty školy nechal a narazil jsem prostě na existenční problémy, musel jsem se něčím živit, takže to řemeslo nepřišlo úplně hned, mezi tím jsem se seznámil, oženil, založil rodinu a odstěhoval na venkov, do hor, do Krušných hor a s řemeslem jsem se seznámil vlastně jako účelově, protože jsem prostě potřeboval postavit garáž, seník, kůrník, opravit střechu, jo. A když jsem se do toho pustil, tak jsem zjistil, že to je krásný. Že to je vlastně podobně krásný jako ta teologie a že bych to klidně mohl dělat.
A učil jste se sám jako samouk nebo vám někdo pomáhal?
Nejdřív jsem začal sám. To si pamatuju, že jsem jel do železářství v Nejtku a tam jsem si koupil 22 dláto. Tenkrát jsem ještě přesně nevěděl, co to je, ale bylo jediný, který tam měli. Ani jsem ho pořádně neuměl nabrousit. A protože jsem nevěděl, že tesaři používají paličky, tak jsem si k tomu prostě vzal kladivo a začal jsem ty spoje, které jsem na půdě viděl, vyrábět tak, jak jsem si myslel, že se vyrábět mají, takže jsem byl zpočátku samouk.
A později jste se tedy nějak dovzdělal?
Dovzdělal. Vlastně ten začátek byl zábavný, protože jsem s tím jedním dlátem potom ještě postavil další nějaký celý stavby od začátku až do konce, jo, a tenkrát jsem prostě vůbec neznal to profilování trámů, ani jak mají být konstrukce, všechno jsem si to tak nějak vymýšlel. Ale to dovzdělání naštěstí teda přišlo takovým hodně razantním způsobem. Já jsem se dozvěděl, že se na Hradě Točníku dělá historická rekonstrukce toho krovu a tak jsem se tam nechal najmout jako učeň. Jak by se to dneska řeklo, prostě jsem neuměl vůbec nic, že se to tak vezme.
Ale měl jste velké nadšení.
Jo, byl jsem zapálený, jo. Byl jsem nadšený z té tradice, z té literatury, která byla k dispozici hlavně teda v němčině, z těch lidí, kteří to taky vlastně tam dělali, potkal jsem tam plnou různých nadšenců, ať už byli z Čech, ale i z ciziny, jednoho Dána, pár Němců, jo, bylo to teda takový mezinárodní ta stavba.
A učil jste se tedy za pochodu přímo při té práci
na
točníku.
Ano, tam to tak bylo. Tam, jako byli tam tesaři, kteří byli zkušenější, méně zkušení a úplní začátečníci jako já. A tak jsme si to tak mezi sebou jako předávali. Tam byla taková hodně vřelá atmosféra. Po večerech se tam furt sedělo a povídalo se o nástrojích a o broušení a o tom, co jak bylo dřív lepší a dneska už to není. A takový veselý. No.
Má tesařství a teologie něco společného?
No, tenkrát jsem si to nemyslel, dneska si myslím, že jo. Dneska si myslím, že to je hodně, nebo ono to spíš asi ve mně je to jako společný, jo. Nevím, jestli to obecně se dá říct, ale ví se všeobecně, že Ježíš byl tesař.
Ano, to je to první spojení, které člověka napadne.
Každýho. Já si myslím, že to je trošku jakoby hlubší, jo. To řemeslo dává člověku možnost nějakého skutečného vnitřního růstu, pokud to člověk bere jako vážně a fakt ho to baví, tak mu to umožní vyrůst. A ta teologie má obecně za to stejný cíl, takže asi ano.
Říká náš dnešní host Roman Klouček. V Karlovarském studiu Českého rozhlasu je s námi stále teolog, tesař a velmi milý člověk Roman Klouček. Ještě jednou dobré dopoledne.
Dobrý den.
Můžu se vás zeptat, co si mám představit pod pojmem tradiční tesař?
Tak to je pojem, který vlastně nemá úplný, nebo nemá moc velký odraz v realitě. Jo? Je to prostě někdo, kdo si žije tak trošku svým životem, protože tradiční tesařství v dnešní době má místo možná někde v Americe, možná někde na západě v Evropě, možná někde ve Skandinávii a u nás především tedy při rekonstrukcích památek. Jo. Takže na tradičního tesaře narazíte, když máte dobrýho tesaře nebo šikovnou firmu chlapů, který umějí opravit ležatou stolici barokního krovu.
Mm-hmm. A jaká je ta přidaná hodnota této původní technologie? Protože hádám, že to není ani nejrychlejší, ani nejlevnější cesta.
Ano, to hádáte správně, není to ani nejrychlejší, ani nejlevnější. Přidaná hodnota je v první řadě teda pro ty tesaře, protože oni to dělají hlavně pro sebe, nebo my to děláme hlavně pro sebe. A to je v tom, že ta práce, kterou děláme, tak nás baví. Jo, a je to veliká úspora různých stimulačních látek, různých nepříjemných stavů. Opravdu, když jako vás práce baví, tak člověk s ní odchází s čistou hlavou. To je moc hezký. Takže to je první přidaná hodnota. A druhá přidaná hodnota vlastně z toho vyplývá. Protože pokud něco děláte rádi a opravdu vás to baví, tak se to potom i těm zákazníkům líbí. Já tuhle tu zkušenost mám téměř na všech zakázkách. U všech zákazníků jsem se vlastně setkal s tím, že byli nadšený z toho, jak to potom vypadá.
Dá se říct, že ty stavby taky nejsou strojově stejné, že jsou každá jedinečná, protože jsou opravdu dělané tou lidskou rukou, lidskou prací a nikoliv nějakou technikou stroji nebo tak?
Ano, přesně tak. Já jsem na tomhle tom vlastně i založil, když jsem si nechal dělat první webové stránky, tak jsem tam právě nechal napsat, že každá stavba je originál, jo, že budete to mít vlastně jiný než váš soused, takže to je asi veliká výhoda tohleto, ale ono spíš jako je důležitý to asi úplně nechat to bejt, aby v průběhu té zakázky, v průběhu té stavby, v průběhu té rekonstrukce, aby prostě vyplynulo, co tam vlastně má vzniknout. A on ten originál vznikne sám od sebe, ani se o to nemusíme snažit.
A nejvíce se tady hodí pro rekonstrukci památek, jak jste říkal?
Ano, protože u rekonstrukcí památek máme vlastně příležitost uplatnit to naše tradiční řemeslo naplno. My především vlastně používáme tesané trámy, to je naše nejčastější materiál, který používáme, jsou tesané trámy. A ty tesané trámy se tesají širočinou.
Nebo... A to jsem se právě chtěla zeptat. Já jsem na to slovo už narazila, když jsem si dělala přípravu. Co to je širočina?
Širočina je široká sekera. Široká sekera, v němčině je to Breitbeil a pravděpodobně to z toho německého slova i pochází. Širočina k nám přišla na sklonku středověku a bylo to opravdu tak široká sekera, že podle toho dostala název. Jo. Je to asi pravděpodobně proto, že se to kovářské řemeslo, které s tou tesařinou velice blízce souvisí, dostalo do takové vysoké úrovně, že bylo schopné, nebo že ti kováři byli schopni vykovat tak velkou sekeru, že měla třeba až 40 cm dlouhé ostří a to bylo relativně rovné. A díky té širočině se potom podařilo těm tesařům otesat opravdu rovný trám. Takže to, co dneska vidíte na těch pilách, takové ty opravdu rovně řezané trámy, jsou vlastně ještě zdokonalením toho, co se už v tom pozdním středověku podařilo prvním tesařům, protože ty starší stavby byly otesány relativně neumělé, protože ta ostří těch seker bylo velmi krátká a tak ty trámy nebyly úplně rovné.
A vy děláte dodnes s tou širočinou?
Ano, dělám a dělají s tím i tesaři, se kterými spolupracuji. A jsme schopni s tím otesat trám úplně stejně, jako to dělali naši předkové, že vlastně nerozeznáte jeden od druhého.
A jak dlouho trvá, než takhle otesáte jeden trám?
No, ono opravdu velice záleží na tom, co to je za strom, jak je rovný, respektive křivý, jestli je točitý, kolik má suků a jaký má průměr. Takže když tesáte třeba na roubení, když opravujeme roubenku nebo stavíme roubenku, už jsme tady postavili, tak ten trám má profil třeba nějakých 35 x 18 cm a ta kulatina, ze které se to tesá, má možná třeba i 40, 45 cm v průměru, takže na tom, když pracují tři chlapy, tak to dělají celý den.
Takový jeden
8-metrový nebo 10-metrový trám. No. Ale dá se to stihnout i rychleji, když se tesají trámy, které jsou určený na třeba na krokve v profilu, dejme tomu 12x14, tak se dá otesat 5, 10, 15 a jednou jsem otesal dokonce 22 běžných metrů za den.
Tak to jste si opravdu mákl, no, jak se říká.
To už je delší dobu, ale jo, jde to.
Je náš kraj, tady západní Čechy a Sudety, je tato oblast něčím specifická, co se týče rekonstruování památek a používání technologií?
No, specifická je, první, co mě napadlo, když jste to řekla, tak je specifická tím, že tady máme strašně moc smrků, jo. Protože jak se ty pastviny v těch Krušných horách zalesňovaly, tak se tam vysazovaly smrky, takže máme hrozně moc smrků, to znamená hrozně moc materiálu, ze kterého můžeme ty památky snadno rekonstruovat. Ale co se týče těch památek, tak tady byl vlastně silný vliv ze Saska a silný vliv z Bavorska. Takže na bavorský vliv můžete najít na těch chebských statcích. Teď jsme zrovna letos v zimě jeden opravovali v Novém Drahově. A ten saský vliv najdete spíš v Krušných horách, nejme tomu někde prostě vlastně podél celé té severozápadní hranice. Ty saské stavby jsou takové střídmější, mnohem jednodušší, kdežto ty bavorské nebo ty chebské jsou velmi zdobené. Takže co je opravdu typické pro náš kraj, který původně vlastně byl německý, tak je ta chebská oblast, kde ta rekonstrukce je extrémně náročná, protože tam je hrozně moc různých ozdob, velmi složitých spojů a vlastně na tom statku nebo na té stavbě je toho dřeva víc než těch hliněných nebo kamenných výplní, když se jedná o hrázděnou stavbu. Kdežto v tom Sasku, tam zase naopak, jsou ty hrázděné výplně velmi velmi veliké a toho dřeva je tam málo, je to velice úsporný způsob.
A nějaké konkrétní památky tady v našem kraji, kde by se posluchači mohli setkat s vaší prací, nějaké místo, které mohli navštívit?
Tak přímo tady v Karlových Varech jsme opravovali 4 altány a jeden z nich, Majerův Gloriet, ten jsme opravovali vlastně asi před 7 lety, tak tam vlastně celá ta spodní část je opravená tradiční technologií stesaných trámů z dubu.
Slova našeho dnešního hosta, Romana Kloučka. 10 hodin 32 minut a my se ještě jednou hlásíme z Karlových Varů s naším dnešním hostem Romanem Kloučkem. Už jsme se dozvěděli o tom, jak jste se k tesařině vůbec dostal a dozvěděli jsme se něco i o technologii tesařství tradičního. A mě by zajímalo, vy sám žijete ve dřevostavbě?
Ne, nežiju v Činžáku, v Jízdárenské ulici v Karlových Varech, takže to mám takový dvojí svět. Jeden svět je svět mých zakázek a druhý svět je svět mého domácího štěstí.
Jaké dřevo máte při svých pracích rád? Vy jste mluvil o tom, že každé to dřevo je jiné. S jakým vy rád pracujete?
No, první, co mě napadlo, je jasan. Moc s ním nepracuju, ale mám z ní udělanou podlahu v celém bytě. Jasan mám velice rád a velice rád mám taky olši. Olše má takové načervenalé dřevo a když jsme si s manželkou kupovali postel do ložnice, tak jsem chtěla, aby byla s olšem. Oni se dost divili v té výrobně, protože ačkoliv tu olši nabízí, tak snad jako nikdy tenhle požadavek nikdo neměl. Oni mi říkali, to je takový nudný dřevo, to se vám nebude určitě líbit. A já jsem říkal, no já jsem tesař, já vím, jak to vypadá. No dobře, no tak když teda chcete, jsem z ní nadšený, jo, je to prostě krásný. Já jsem s Olší jednou dělal, vyráběl jsem jednu saunu z Olše, takovou deskovou se zasouvali do takových drážek olšový fošny a ty jsme ručně hoblovali uběrákem, to je takový hoblík. A to se mi teda moc líbilo, do dneška na to vzpomínám.
Vy kromě té práce se dřevem se dnes věnujete vlastně i přípravě těch konkrétních projektů.
Ano, ano, ano. Ano, ano, ukázalo se postupem času, že přes den být na stavbě a v noci připravovat projekty prostě jako dlouhodobě nezvládám, takže jsem se musel rozhodnout a rozhodl jsem se, protože vytvořím prostor, kde by se třeba i další mladí muži mohli nadchnout pro tohleto řemeslo a věnuji se spíš přípravám. Je to dost administrativně náročné.
Takže pokud by měl někdo zájem se naučit pracovat se dřevem a pracovat třeba pro vás, nebo když už to umí a jít pracovat pro vás, tak je tady ta možnost?
Ano, je tady ta možnost. Na našich webových stránkách je ta nabídka a v současné době teda je nás poměrně dost, ale kdyby někdo chtěl, tak to s ním můžeme zkusit.
To je určitě skvělá zpráva. A kdyby někdo k tomu chtěl jenom tak přičuchnout, ne se tím živit, ale jenom tak nasát trochu z té atmosféry, má možnost?
Měl možnost donedávna, my jsme vlastně do předloňský, no, do loňského roku jsme pořádali workshopy, ty byly vždycky dvakrát za rok, na různých místech. Většinou jsme to dělali u zákazníka, protože to bylo vlastně docela zajímavé, že ten zákazník tak trošku ušetřil. Ta práce třeba nebyla tak úplně dokonalá, protože to dělali ty účastníci workshopu pod teda přísným naším vedením. Jo. Nebylo to úplně jako, že bychom je nechali dělat cokoliv. Ale tím, že ta tradiční technologie to umožňuje, tak ten rozdíl vlastně nebyl ani úplně vidět. Jo. A my jsme ty workshopy vlastně pořádali na takové imitaci té středověké huti. Jo. Ve středověké huti většinou ten mistr a ty tovaryši měli ještě plno učedníků, kteří moc šikovní zpočátku nebyli, připomínali tak trošku ty naše účastníky workshopu z kanceláří.
Vlastně jste tady byli historicky přesní.
No, v podstatě jo. A potom tam pak jsme tam i ty chyby nechali, jo, a dokonce jsme na to i ty zákazníky upozornili. Tenhle ten trám tesal mistr, tenhle ten trám tesal tovaryš a tenhle ten trám tesali učni pod dohledem, jo, tak to někdo po nich ještě trošku opravil, ale ono, když se podíváte na historický krov, tak tam jsou taky rozdíly, jo, ty prvky, které jsou vysoce náročné na spoje, tak jsou tesaný přesně a některé krokve nebo námětky, které tam jenom tak leží, tak bývají docela halabala a dokážu si představit toho, kdo to tesal.
Říkal jste, že to byly převážně lidé třeba z kanceláří. Bylo to tedy tak, že to byli lidé, kteří si potřebovali odpočinout od počítače a jít dělat něco rukama?
Přesně tak, přesně tak. Rád bych se k tomu vrátil. Ono se ukázalo postupem času, že to bylo vlastně finančně tak náročný, že jsme to museli dotovat a tak jsem to na čas přerušil a rád bych se k tomu vrátil, protože ta poptávka lidí, kteří sedí celý dny u počítačů a někde v kancelářích, potom, aby si mohli třeba aspoň dva víkendy v roce strávit nějakou pořádnou chlapskou prací na čerstvém vzduchu, tak jako je vysoká, je veliká, ale těch zakázek poslední dobou bylo taky tolik, že jsme prostě vůbec nestíhali.
Na čem pracujete zrovna teď?
Zrovna teď odsud se chystám do Přebuzy, jedu tam za stálým zákazníkem, pro které už jsme pracovali, opravovali jsme mu roubenku a teď se jdeme vlastně dohodnout na tom, že bychom pokračovali. Máme tam vlastně půlku domu hotovou a druhou půlku chceme ještě dodělat. Takže tam jedu teďko.
A úplně ve zkratce, není to úplně jiná činnost, vy jste také se začal věnovat józe, říkám to správně.
No to bych možná právě odpověděl na tu vaši úplně na začátku v tom prvním vstupu otázku, jak souvisí teologie s tou tesařinou. Já jsem vlastně začal mít potřebu nějakým způsobem ten duchovní život rozvíjet dál. A tak jsem si k té tesařině vlastně přibral jógu, která je víc pohyblivá, víc napojená na dech a víc taková napojená jako na mě, jako na sebe. Jo, takže tu teologii, já si myslím, že je to stejný, jako moc velký rozdíl mezi tou křesťanskou a indickou teologií není.
A je to tedy tak, že vlastně je to ideální symbioza, ta fyzická práce na nějaké té stavbě, potom ta jóga, aby se to tělo zase sklidnilo,
Je to báječná kombinace. Můžu vřele doporučit opravdu minimálně třeba dechové techniky, jako který vás uklidní, jo? Nebo naopak dechové techniky, který vás nabudí, jo? Nebo cvičení po ránu, který vás vlastně jako nastartuje na ten den. Už taky nejsem nejmladší, jo? Za rok mi bude 50 a cítím velký rozdíl. Jako když bych třeba necvičil každý ráno a když cvičím, tak je to velký rozdíl.
Já moc děkuji, že jste byl naším dnešním hostem a budu se těšit zase někdy na viděnou nebo naslyšenou. Hezký den.
Děkuji vám, hezký den.